Вітаємо всіх слухачів Радіо Марія. Слава Ісусу Христу! Це денна катехеза в прямому ефірі. І з нами на зв'язку отець Юзеф Кухарчик. Вітаю вас, отче! Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!
Ну, сьогодні я так розумію, що в передчутті вже урочистості великої події, яка збирає багатьох паломників у Бердичеві, ми з вами присвятимо цю катехезу Матінці Божій Бердичівській.
Так, я дуже радий, що на декілька днів перед святом Матері Божої Бердичівської, коли вже стільки паломників з різних місць прямують до нас, до Бердичева, я можу трошку сказати чи розповісти właśnie про цей наш санктуарій, про ікону Матері Божої. Надіюсь, що всі, які не зможуть приїхати у цей рік як паломники, вони своїм серцем, душею також якось будуть прямувати, також завдяки трансляції Радіо Марія, будуть прямувати тут до Бердичева, де зустрінеться церква Ісуса Христа, де приїдуть єпископи, де приїде наш головний гість у цьому році, кардинал Зенон Грохолевський, де приїде наш такий кармелітський гість Енріке Кастро, це отець зі Святої Землі, і багато інших, і священник, і єпископів, осіб, які прямують, щоб, ну власне, чому прямують, так? Чому тут до Бердичева? Хочу трошку сьогодні розповісти вам, нагадати właśnie цю історію, в який спосіб Бог вибрав це місце на свій храм, вибрав Бердичів на санктуарі своєї і нашої матері Марії. Нам тут треба перенестися в часи Богдана Хмельницького в Україну 17-го століття. Маємо рік 1627. Януш Тишкевич, воєвода і генеральний староста Київського краю, у сутичці з татарами був узятий в полон. І однієї ночі він, прикутий кайданами до стіни, мав сон. Це трошку так, як в Біблії. Пам'ятаємо, наприклад, сон святого Йосифа, пам'ятаємо сон Йосифа Єгипського. Це один зі способів, щоб Бог сказав своє слово до людини. І так було в житті Януша Тишкевича, який є у самому початку нашого санктуарія Матері Божої Бердичівської. Ще раз, Януш Тишкевич попадає в полон після сутички з татарами і однієї ночі мав сон. Невідомі монахи заступалися за нього у Матері Божої, просячи Бога про дар звільнення з полону. У цьому сні він знаходився в якоїсь каплиці, так як пізніше розповідає, де крім монахів та Матері Божої, він побачив свою покійну матір, якби живу, котра сказала до нього: «Сину Янушу, ти фортецю маєш побудувати». Це був сон, який він побачив і який запам'ятав. Коли проснувся, Тишкевич учинив обітницю, що коли буде звільнений з татарського полону, побудує для Матері Божої храм, монастир та фортецю для тихже монахів. Коли вже звільнили його з полону, він починає збирати будівельні матеріали для фундації. Зверніть увагу, думаю, що відразу можемо якби трошку поставити цю людину, цього Януша Тишкевича, як такий взір віри для нас. Людина, яка ще навіть не знає, в який спосіб і що це були за монахи, яких він побачив у вісні, а вже починає збирати гроші, щоб колись-колись почати для них будувати монастир і храм. І знаєте, 3 роки пізніше, тисяча, маємо рік 1630 рік, коли він перебував в гостях у Любліні, в Польщі, попав на свято Матері Божої Святого Скапулярія. Це було 16 липня 1630 рік. І був дуже здивований, коли вийшов у храм босих кармелітів у Любліні і згадав, що це, власне, монахи, які приснилися йому у полоні. Наш Януш Тишкевич з рішенням не чекав довго, так як святий Йозеф, пам'ятаємо, правда? Після сну він відразу вирішує, де піти з Марією і з маленьким Ісусом. Януш Тишкевич, наш воєвода, він пішов за Христю, де зустрів настоятелів ойця Йоанна та ойця Михаїла, котрим розповів свою історію. І вже три дні пізніше, 19 липня, у Люблінському трибуналі він зробив запис, згідно з яким свій замок та земельну ділянку Бердичеві віддав під костел та монастир босих кармелітів. На утримання монастиря, так як це було колись, та його ченців, він відписав також село Скрахлівку та прибуток від своїх маєтків у сумі 1800 злотих щорічно. Тобто відразу дав забезпечення для отців, які тут будуть служити і працювати. Чотири роки пізніше, у 1634 році, єпископ київський Андрій Шольдрський освятив наріжній камінь під будову нижнього костелю в ім'я непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії, але, знаєте, не тільки. Також в ім'я святого Михаїла Архангела, святого Йоанна Хрестителя та святого Йоанна Євангеліста. В урочистості брав участь сам засновник монастиря Януш Тишкевич з дружиною та з численною родиною. Починається будова монастиря і храму. Воно триває 8 років. У цей час, коли Януш будує монастир та храм, отці кармеліти готуються до приїзду і праці в Бердичеві. Урочисте відкриття монастиря та освячення нижнього костелу відбулося 22 липня 1642 року. Тутай може хтось з радіослухачів може поставити таке питання: а де ікона Матері Божої? Що отець ні одного слова про цю ікону не сказав, до якої прямують паломники. І вже тутай, ну власне, треба нам звернути увагу, що сам початок історії санктуарію в Бердичеві не говорить нічого про ікону. На початку був сон. Сон. Януш Тишкевич. Людина в полоні, в потребі, в страху, молиться до Бога, бачить, як хтось молиться за нього. Пізніше робить обітницю. Подивиться, що є на початку санктуарія. Є віра. Віруюча людина, яка хоче на початку віддати своє життя в руки Бога, коли їй важко, коли переживає właśnie цей важкий момент в полонії, і пізніше з вдячністю за те, що вона є звільнена і живе, вона хоче Богу щось дати. Хоче побудувати монастир, побудувати Божий дім, де люди будуть могли молитися. Це початок нашого санктуарію. Віра людини. А звідки з'явилася чудотворна ікона? Власне, на цієї урочистості освячення костелу у 1642 році засновник склав жертовний дар для нового костелу. Що це було? Це була ікона Пресвятої Діви Марії, здавна відома в родині Тишкевичів своєю благодаттю. Вони вже не знаємо точно скільки років, але в сім'ї Тишкевичів вони молилися до Матері Божої перед цією іконою. Він в урочистість освячення храму віддав цю ікону для отців кармелітів, щоб вже перед цією іконою могли молитися всі паломники, які прийдуть у цей сантуарій. І від початку, можна сказати, Бог діє через właśnie цей Божий дім і через ікону Матері Божої Бердичівської. Кількість чудес та зцілень примножуються. Маємо, історики записали, що у перших шестеро років, протягом перших шестеро років існування тут санктуарію і праці отців, тобто від 1642 року по 1648 рік, записано 77 чудес, отриманих через заступництво Діви Марії з Бердичева. Найчастіше це були фізичні та духовні зцілення. Київський єпископ Станіслав Заремба, який сам особисто досвідчив такого зцілення, оголосив 23 травня 1647 року, що ікона є чудотворною. Ікона Матері Божої, до якої від першого дня прямують люди, так як сьогодні у цей тиждень прямують паломники до Бердичева, подивіться вже ця історія, пам'ятає 17 століття. Не завжди, на жаль, правда, ця ікона могла бути тут в Бердичеві. Всі люди, думаю, пам'ятають, всі ми, так, радіослухачі, пам'ятаємо цей фрагмент Євангелія, коли Матір Божа втікала з Йосифом та маленьким Ісусом в Єгипет, щоб захистити Божого Сина. Також отці кармеліти ратують ікону перед знищенням. Вони залишали Бердичів і вивозили ікону. Так було, наприклад, перший раз у 1648 році у зв'язку з повстанням Хмельницького, Богдана Хмельницького. Отці налякалися, що в ці важкі часи може щось статися з іконою. Вони вивезли образ Матері Божої до Львова і протягом 73 років ікона перебувала у монастирі сестер кармеліток босих. Це було аж до року 1721. Отці приїжджали в Бердичів, хотіли подивитися, чи вже є спокійний час, чи вже можна спокійно на ново тут вернутися, відновити монастир, храм, на ново тут привезти Матір Божу, але це не було можливо аж до початку 18 століття практично. У цейже період кармеліти, знову у цей час, коли готуються чи чекають на можливість привезення ікони Матері Божої, вони відбудували монастир, відбудували храм і після, так як я сказав, 73 років повернули до Бердичева чудотворний образ Матері Божої. 18 століття для санктуарію Матері Божої Бердичівської можна назвати таким золотим століттям. Чому? Перше, можна сказати про отців, так? Спільнота отців вже налічувала семеро отців та кількох братів і з'являються нові покликання. А кожний настоятель парафії чи кожна парафія може сказати, коли є в парафії отці, коли є священники, тоді починається в парафії життя. Є кому дбати, щоб проголошувати Боже Царство, щоб дбати про паломників, щоб прийняти паломників. Сьогодні, наприклад, отець Максиміліан виїхав з нашої спільноти, щоб відвідати всі паломництва, які прямують до Бердичева, і вже в дорозі їм сказати, що власне трошку історії цієї ікони, трошку також про об'явлення у Фатіми, щоб приготувати людей, так? Коли є священники, коли була, власне, росла ця спільнота, тоді також росте життя в парафії. Кармеліти розпочали також у 18 столітті будову верхнього храму, тобто більшого, так, щоб прийняти цю більшу кількість паломників, які вже прямували до санктуарію. Вони його побудували на підвалинах нижнього костелу, цього першого, за кресленнями архітектора Яна де Вітте, дуже, дуже відомого. Освячення храму відбулося у 1754 році. 18 та 19 століття, так як я сказав, це таке золоте століття для нашого санктуарія. Монастир став осередком не тільки релігійного життя, не тільки культу Матері Божої в Україні, але також осередком культури та доброчинності. Використовуючи свою друкарню, наприклад, та школи, він, монастир, здобув великі заслуги у процесі поширення освіти. І можна в історії прочитати, що про таку видавничу діяльність ченців, у яких була власна друкарня. Вони роздруковували молитовники, шкільні підручники, господарські календарі, твори поетів та пісенники. Крім того, при монастирі діють школа та бурса для молоді, будинок паломників, аптека, лікарня. Więc подивіться, все, що якби монастир чи санктуарій потребує, щоб паломники могли не тільки в такому місці, Божому місці, не тільки помолитися, але місце, де можуть віддихнути, де можуть отримати до рук якусь книжку, правда, яка їм розповість, як молитися, або книжку, яка розповість про історію чи про духовність Матері Божої. Це дуже важливо, що отці туди власне продбали про це все. Важкі часи для нашого санктуарію – це часи комунізму. Не тільки для Бердичева, це для кожної парафії, для кожного храму тут в Україні. Монастирська діяльність не подобалась влади, так? Влади Росії. У 1866 році царським урядом, що окупував Польщу, монастир було скасовано. Офіційною причиною скасування стало вбивство настоятеля монастиря. Монастир зайняв київський генерал-губернатор. Приміщення використовувались різними урядовими установами. Влада забрала монастир, але дозволила, слава Богу, щоб був якийсь один адміністратор, священник парафії, який мав маленьку кімнатку і служив людям, які приходили до храму. Коли вже не було кармелітів, останній помер у 1887 році, єпископ завжди намагався дбати, щоб тут в санктуарії був якийсь священник дієцезіальний. У 1917 році, наприклад, приїхали тут оці єзуїти, які намагалися також служити. У 1918 році приїхали оці кармеліти, намагалися відновити санктуарій, але не вдалося. Не вдалося. Після смерті останнього кармеліта, отця Терезія, комуністична влада Росії взяла монастир у державну власність і також храм. У верхньому костелі було створено музей, а у нижнім – атеїстичний кінотеатр. У 1941 році, безпосередньо перед німецькою навалою на Радянський Союз, в монастирі виникла пожежа, внаслідок якої загинула чудотворна ікона. Хтось скаже, що це дуже погана новина, що сьогодні не маємо цієї оригінальної ікони, яку дарував кармелітом Януш Тишкевич. Чудотворна ікона, яка була також коронована папськими коронами. Але з другої сторони, цей запис, який маємо в кроніках, цей запис, який дає трошку надії, що ікона не була знищена під час пожежі, але вона загинула. Не знаємо, де вона сьогодні знаходиться. Можливо, що прийде час, що в якомусь архівум, чи тут в Україні, чи десь в Росії, чи може десь далі, знайдемо цю ікону і вона вернеться до свого санктуарію. У 1991 році, коли є політичні зміни тут в Україні, і коли є відкриті двері для священників, які хочуть служити тут в Україні, також отці кармеліти з Краковської провінції вирішують, щоб вернутися в Бердичів і почати відбудову храму і монастиря. Так же було. Отці від початку живуть у людей, у світських людей, і намагаються повернути монастир та костел. І знаєте, вже на кінець цього першого року їхнього служіння, у листопаді-грудні, українська влада віддає Римо-католицькій церкві нижні та верхні храми санктуарію в Бердичеві. Верхній костел, думаю, що багато з радіослухачів пам'ятає, дощенту зруйнований, тому богослужіння відбуваються в нижньому костелі. Звідки з'явилася чудотворна ікона Матері Божої, яка загинула у 41-му році? Отці знали, щоб відновити це місце як Божий дім, потрібна ікона Матері Божої. Вони не чекали, аж знайдуть цю першу оригінальну ікону. Вони написали нову ікону Божої Матері рукою Божени Мухасєвінської, художниці з Кракова, з Польщі. Це був 1991 рік. 8 грудня у тому році відбулося посвячення зруйнованої святині нашим єпископом Київсько-Житомирської діецезії Яном Пурвінським. Він відправив першу службу після 65 років атеїстичної пропаганди. Це було велике свято для Бердичева. Величезне свято для Бердичева. У 1997 році відбулося посвячення нової ікони Святішим Отцем Іваном Павлом II. Ікона була привезена у Краків в костел Святої Ядвіги, де папа приїхав на своє чергове паломництво. Там наша ікона, яка сьогодні знаходиться в санктуарі, вона була посвячена. Рік пізніше відбулася урочиста коронація папськими коронами ікони Матері Божої Бердичівської. Від імені Святішого Отця коронацію здійснює єпископ Ян Пурвінський. Ось коротка історія нашого санктуарію у Бердичеві. Ще раз хочу звернути увагу, бо для мене цей початок нашого санктуарію, за кожним разом, коли вертаюся до цього думками чи десь читаю, це якось мене вражує, що у самому початку є віруюча людина, один чоловік, який молиться до Бога, який віддає йому своє життя, який вміє також бути вдячним Богові і хоче бути вдячним Богові за благодать, за своє життя, за звільнення з полону. І це надзвичайно, що через одну людину Бог пізніше сам малює так надзвичайну історію, яка називається Санктуарій Матері Божої Бердичівської, Національний санктуарій, ікона Матері Божої, де прямують стільки паломників сьогодні, щоб віддати через її заступництво свої руки, в руки самого Бога, своє життя, життя своїх близьких. Може зараз попрошу радіослухачів, які у цьому році не можуть прямувати до Бердичева, а які вже не один раз були, які пройшли багато кілометрів, а може приїхали просто. Може хтось хоче розповісти про свою зустріч з Матір'ю Божою Бердичівську, тут, в санктуарії в Бердичеві. Може хтось хоче розповісти про якісь чудесо, про якийсь дар, який отримав від неї, від Матері Божої.
Це було б дуже чудово, щоб наші слухачі поділилися такими історіями, тому що, так як отець сьогодні, згадуючи цю історію постання санктуарію, заснування його, історії Януша Тишкевича, і те, отже, як ви наголошували, що зародилося все з віри просто однієї людини, і вірою також людей сьогодні санктуарій збирає ці паломництва, ці просто сотні і тисячі та людей, які збираються на урочистість Матері Божої, вони йдуть не в стіни насправді, та вони йдуть зустрітися з Богородицею, і кожен, напевно, в своєму житті має таку зустріч. Тож, якщо в нашому ефірі сьогодні будуть ділення такими історіями, ми будемо дуже вам вдячні. Угу. Нагадаємо, що телефони студії Радіо Марія 044-577-5645, 044-577-5646 і два мобільні 098-650-1860 і 093-272-0745. Ми чекатимемо на дзвінки від слухачів, а я, в свою чергу, це саме питання адресую вам. Отже, ваше особисте, якщо ви можете цим поділитися, та ваші, можливо, особисті зустрічі або особисті дива, які відбувалися там, в Бердичеві?
Ну, для мене, хтось не так давно мене власне запитав, отче, розкажи, бо ми чули, що такі великі чудеса були, що з ісцілення, і навіть записано хіба 11 воскресінь, так, тут в санктуарі, то ну, величезне чудеса. І хтось питав, отче, а сьогодні чому цього немає, так? Чому так не чуємо, щоб тутай хтось був зцілений з рака, хтось був зцілений з якоїсь іншої хвороби? Ну, це питання не до мене, так? Це питання до самого Господа, як він діє і чому сьогодні якісь чудеса є, а завтра немає, або здається, що їх менше. Але, знаєте, мене найбільш завжди переконує віра. Це найбільше чудесо. Коли я бачу людей, занурених у молитві, які приходять тут до храму, які дивляться właśnie на цю ікону Матері Божої, ікону Матері Божої, яка тримає в своїх руках Спасителя Ісуса Христа, який нам благословляє, який правою рукою нам благословляє, лівою рукою тримає Святе Письмо, своє Боже Слово, яке залишив для нас. І коли дивлюся на людей, і молодих, і старших, і дуже стареньких, і дітей, які дивляться і заношать своє життя в руки Бога, це найбільш, знаєте, мене переконує, що тут люди у такій тихій молитві, вони знаходять силу до життя. Вони знаходять віру чи якусь надію на важкі часи в своїй сім'ї чи в державі. Це, знаєте, найбільш мене переконує. І я особисто свою зустріч з Марією і якби таку свідомість, що я живу тут, в Бердичеві, так, щоденно можу прийти в кожну мить, можу і зранку, і з вечора можу прийти до неї і молитися, і віддати свої справи. Мені не треба, правда, прямувати, я не знаю, скільки кілометрів, щоб тут прийти. Ні, вона так біля мене, так близько мене. І для мене це найбільш великий дар, що я відчуваю її присутність, що я біля неї якось відчуваю, що моя віра є сильнішою, що я біля неї можу відчути właśnie цю надію, щоб перейти якісь такі важкі часи, які приходять часами також на мене.
Отже, я вам безмежно дякую. Поки що збираються думками, а ось є питання. Питання від Насті зі Зведенівки. Чи є така умова до носіння скапулярії, як жертвування відпустів за душі в чистилищі? Якщо так, то чи потрібен кожен відпуст чи по бажанню? Будь ласка, якщо ви можете дати цей відповідь на це питання.
Відповім так, немає такої умови для осіб, які носять скапулярі, що треба обов'язково молитися, я не пам'ятав, так, цей відпуст отримати за померлих. Тут може є, дякую за це запитання, бо відразу можу сказати, чому наша Матір Божа Бердичівська також є називана Матерію Божою Святого Скапулярі. Чому так? Якби таке дві назви, так? Зараз розповім. Матір Божа, коли подивимося на ікону, вона тримає на своїх руках Ісуса Христа. Він благословляє, він тримає Святе Письмо, але Матір Божа не тільки тримає Ісуса, тримає також Святий Скапулярій. Що це таке? Святий Скапулярій – це такий кусочок матеріалу, який є символом її присутності в житті християнина. Це не є, правда, щось нового, що якась річ, матеріальна річ, нагадує нам особу. Це в щоденному житті, правда, мама тримає десь біля себе, чи може навіть на телефоні, так? Фотографію на екрані фотографію своїх дітей, так? Дівчина закохана, кого має на екрані? Вона зі своїм хлопцем, так, закохана. Завжди хочемо через якийсь właśnie образ, якийсь предмет згадувати людину, яка для нас дуже важлива. І так само Марія у 1251 році в такому відині, приватному відині для одного кармеліта, який був настоятелем тоді ордену, дала właśnie такий знак – Святий Скапулярій. Цей матеріал, який будете носити на собі, це буде символ моєї присутності. Mm-hmm. Скапулярій, який є передусім якби таким знаком благословення, Божого благословення і опіки Матері Божої, але також, так як хтось написав właśnie це запитання, умови. Я зі своєї сторони, коли приймаю Святий Скапулярій, зобов'язуюся, що буду właśnie піду за Марією, можна би сказати так найкоротше. Буду часто до неї молитися. Намагаюся також жити з чистим серцем. Буду намагатися святкувати ці кармелітські свята, передусім 16 липня, свято Матері Божої з Гори Кармеля або Матері Божої Святого Скапулярі.
Отже, я дуже дякую за цю відповідь. Давайте почуємо слухачів. До нас вже так задзвонили. Вітаю, дорогі слухачі. Слава Ісусу Христу!
Алло?
Так, будь ласка, так, пані Розалія.
Вітаю. Вітаю вас. Вітаю. Я хочу сказати, що означає молитва до Матері Божої. Я, звісно, колись була у Бердичеві, але ще то була каплиця по Чуднівській вулиці, а так більше я не була. Але я просто хочу сказати, якщо я була маленька, мого брата забрали в Мурманськ в армію, і він там став подводник, танкіст-подводник. І він написав якось, тоді був дуже затрес, і він якось написав до моєї мами, що я вже, мабуть, живим, звідси не прийду. І моя мама зносила руки до неба і дуже молилася до Матері Божої. Прямо нема зноси руки. І каже, Мати Божа, вирви його звідси і привези його живий і здоровий додому. І що ви думаєте, одної ночі сниться моїй мамі сон? Каже, виходжу я на двір дуже гарно, і щось мене обертає до неба. Я, каже, дивлюся, а там великими буквами появляються великі букви і щезають. Просьба вислухана. А я, каже, так дивлюся, такі золоті букви переливаються, появляються і щезають. Встала мама ранком, каже, ой, який мені сон снився, який сон снився. А тут приходить посильна з району і каже, вас визивають в район. І в районі мені сказали, що вашого сина пускають додому. Оце я хочу сказати, яка молитва до Матері Божої, як Мати Божа вислуховує. Дякую. Отче,
дякую.
Моліться за нас, хто не може прийти до Бердичева, знайте, що це ваша друга парафія, це Радіо Марія. Моліться в наших інтенціях, в наших просьбах. Дякую.
Дякую вам. Дякую.
Дякую.
Пані Розалі, давайте почуємо ще дзвінок слухача. Прошу, дорогі слухачу. Алло, ви у прямому ефірі, якщо ви маєте коментар на цю катехезу, будь ласка. На жаль. Чи зірвався, чи не встановилось з'єднання? Ви знаєте, отже, багато таких приватних якихось відповідей народжується, і, напевно, кожному є що сказати. Та неодноразово, ну, наприклад, моя мама, коли молилася до Матінки Божої, вона навіть молилася за моє здоров'я. По-перше, мені стало легше, і я звільнилася від головних болей, але навіть в той час вона відчула якийсь аромат в той момент, коли молилася. Да? Ну, і таких моментів, таких приватних, є дуже багато. Сама в Бердичеві отримала відповіді, коли загинув мій брат. Я запитала Господа, де мій брат є? І в часі ось Євхаристії, і в часі Святої Меси я отримала цю відповідь. Напевно, для кожного ця відповідь буде своя. Та хтось побачить у сні, хтось відчує в серці, хтось побачить таким якимось духовним зором. Але, ну, от ви сьогодні говорили про ці зцілення, про якісь такі суперчудеса. Я впевнена, що кожен переживає якесь таке суперчудо, але всередині. Не знаю, щодо таких зцілень, або щодо таких, як ви сьогодні говорили, навіть, що були випадки воскресіння, да, я не знаю про такі випадки сама особисто, але я думаю, коли батьки моляться за своїх дітей, які хворі, і вони зцілюються, чи не є це воскресінням? Давайте почуємо ще дзвінок слухача. Будь ласка, дорогі слухачу.
Слава Ісусу!
Навіки слава!
Навіки слава!
Я з міста Києва. Я хочу сказати за молитву до Божої Матері. Мій дідуню був забраний в 38-му році. Ну, тоді такий був час. І він вернувся додому в грудні 53-го року. І мені мати все говорила, і дідуню, що вони всі в сім'ї, і дідуню, як був на висланні, як на Калимі був, молився до Божої Матері. І він вернувся. З 67 людей, які були забрані разом з ним, їх вернулося тільки 4. І колись я одній жінці це розказую, і вона каже, певно він надоїв Божій Матері, що вона зробила так, щоб він вернувся. А я вірю в це, що це Божа Матір помогла. І я пам'ятаю, мені не було повних 4 роки, як мій дідуню вернувся. І ще хочу сказати одне. Я жила в Бердичеві. У мене чоловік був військовий, і я там жила. І недалеко від цього костьола жила. І коло костьола Святої Варвари, коли там була спортивна школа. А тут. І ми ходили до цього собору, ходили вже з дитиною, там були ще надмогильні такі надгробники, поперекидане все, там було профтехучилище. Дитину хрестила в частному домі, бо було 2 костьола, а нічого не працювало. І так. Мені нічого не хотілося. Ну, це такі були часи тоді трудні, що я, ну, напевно, хто в цей час жив, то пам'ятає, особливо як виросли ви віруючі сім'ї, то пам'ятає ті страшні часи, які навіть, ну, згадувати про це не можна було, що ти десь там на якусь церкву ходиш чи що. І от я дожила до того часу, проїжджуючи, живучи в Європі, в Казахстані, в Росії, і я попадаю на Україну, в Київ, і я з чоловіком, я не знаю, чи через років 2, чи через 3, вже живучи в Києві, ми їдемо в Бердичеві подивитися на Бердичів, де ми жили, і до того собору...
Нас лишається буквально кілька секунд, пані, дуже так пришвидшиться.
Ви знаєте, я ж не бачила тоді Божої Матері, і мене переповнила така радість, що я була там. А коли я перший раз побачила ту ікону Божої Матері, я плакала. Мені було дуже радісно, і мені зараз радісно, що я збираюся туди їхати електричкою, і я хочу побувати там і помолитися там.
Дякую.
А вам дякую, що є така передача.
Дякую вам безмежно, дякую отцю. Ну, маємо завершувати. Отже, нагадаємо, що з нами був отець Юзеф Кухарчик, і Бердичівський санктуарій чекає на вас, спробуйте добратися в різний спосіб паломництвами.
О, власне, чекаємо, хто може, також Радіо Марія буде транслювати. Слухайте, ну і передусім, хай єднає нас віра в Ісуса Христа і наша молитва горяча. Неважливо, де ми є.
Дякую.
З Богом.